Heyrður að nokkuð tíma að segja sögur af kóngum og drottningum?
Ég held að það hafa nú verið bara alvanalegt að það væri sagt. Mm-hmm. Það var nú veist haft alltaf með hendur að segja manni sögur af Ásu, Signý og Helgu og svona sögur.
Já. Manst nokkuð hvað það hétu?
Ég er nú kannski búin að gleyma því, það er nú svo margt búið að ganga á hjá mér sem ég man nú kannski ekki. En ég var mikið einu sinni hrifin af þessu öllu.
Hvað þóttu þér merkilegast við þessar sögur af kóngum og drottningum og vondum stjúpum?
Já, það er nú það. Það allir það sé ekki bara mannlífið, það sé til svona hjá okkur. Þessi góð og vanda fólki sem tekið er dæmi af.
Fundust þeir þar vera sannar?
Nei, maður gat nú reiknað það út að þetta voru eins og hverjir aðra dæmisögur sem var verið að segja okkur og ævintýri.
Já, hvað fannst þér sannast í þeim?
Okkur fannst alltaf besti og vel fór í þeim. Það var nú alltaf að það giftist nú kónsonunum og kónsdætrunum.
Já, fundist þér þetta vera sannar lýsingar á fólki?
Maður þekki nú svona skáldskap. Maður ræði nú úr hvað er skáldskapur. Maður skilur það nú að þetta er nú búið til. Það verður að vera eitthvað sögulegt í því.
Það segir þær af álögu blett að þegar kemur næst.
Já, það er ekki fyrir.